Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit e dieles së 15 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, tema kryesore e leximeve biblike të kësaj sedjele është urdhri i dashurisë. Po ju japni urdhër të ri, thot Zoti, duani njëri tjetrin sikurse unë ju desha juve. Liturgjia e fjalës hynore kësaj sedjele pra na ofron si meditim përvojën e solidaritetit, përvojën dhe shembullin e bujarisë të dashurisë ndaj të afërmit, si kusht për të hyrë e qenë pjestar të mbretërisë e Zotit. Urdhri i dashurisë është pra qendra, është thelbi i predikimit të krishterë dhe i jetës e krishterë. Për këtë, lutja hyrjes e meshes e kësaj si diele në threti për njajmë krishtit, samaritanit e mirë të njerëzimit. Ta jetosh dashurin, do thot të zbatosh atë që ka na propozon leximi i parë i kësaj si diele marë nga libri i ligjit e përtrirë, si ullë për mes të cilës duhet të kthehemi me zemër dhe shpirt tek Zoti, si pas shembullit të Krishtit në të cilin, si kur përsërit leximi dyti kësaj sediele, marrë nga letra e shën pale drejtuar Kolosianve, hyj ka dashur të pajtoj me vete gjithçka. Shëmbëltyra e samaritanit e mirë e bujar, e të aftë bëhëti afërmi ndaj ati që gjendet në nevoj kushdo qofta ai, që na tregon pjesë e ungjillit të kësaj sediele, marrë nga Shën Luka, u propozon besimtarve pra shembullin përshkuar për te ligjit në përvojën e të afërmit ndaj ati personi që është nevojtar, që është skamnor, që ka nevoj për ne. Dëgjues të nderuar, ungjilli i kësaj sediele na mëson se me anë të dashurisë son ndaj të afërmit fitohet mbretëria e qellit, arrihet jeta e pasosur në Zotin. Duke u kujdesur për të afërmin ton, ne zbatojmë ligjin e dashurisë së Zotit. Duke dashur të afërmin ton, ne e duam vetë Zotin. Pra, urdhri i dashurisë është qendra e predikimit të krishterë. Është përmbajtja thelpsore e jetës kishtare dhe jetës e besimtarve të krishterë. Këndë ne, si besimtarë të vërtet, duhet t'i përngjajmë Krishtit bamirësit të mbar botës, samaritanit e mirë, si kur përshkruhet figura Jezusit në ungjillin e kësaj sediele. E pikrisht shembëltyra e samaritanit e mirë e bujar që është i gatshëm të bëhet i afërt, të bëhet dashamiri çdo njeriu që gjendet në nevojë, për ne është nxitje, për ne është shembull, për ne është mësim se si duhet edhe ne nga ana jonë në jetën tonë të përditshme ta mishrojmë, pra ta zbatojmë urdhrin e dashurisë ndaj çdo njeriu që hasim në jetën tonë e që ka nevojë për ne, duke tejkaluar ligjet, rregulloret e marrëdhëniet ndërnjerëzore e që plotëson kështu nevojat e atij që jeton para nesh, pranë nesh e me ne. Në fund, bota do të jetë e ati personi që ka dashur më shumë, pse njeriu, e sidomos njeriu i epokës teknologjike, ka uri për dashuri të vërtet. Njeriu gjen realizimin e plot në dashuri. Të duash, si pas kuptimit ungjillor, do thot të kujdesesh për të afërmin tënd duke e larë, lidhe shëruar plagë me shpenzimet personale, me kohën personale të kaluar me të, me dhemshurin e mirë kuptimin tënd ndaj të afërmit që takon çdo ditë në jetën e përditshme. Kjo pra është me pak fjalë porosia e fjalës së Zotit që boron nga leximet biblike të kësaj sediele. Ky urdhër, thot Zoti që un po ta jap sot, nuk është tepër i vështirë për ty, as nuk është tepër larg teje. Fjale e Zotit është krejtësisht afër teje, mu në gojën tënde, në zemrën tënde që ta zbatosh. Nga fjale e Zotit e kësaj së djele, ne mësojmë se vendin e parë si pas ungjillit e ka dashuria e vërtet. Nuk mund këndej të kemi dashuri për Zotin pa veprat e mira, pa dashuri e bujari ndaj të afërmit ton. Nuk mund ta duam Zotin e ta anashkalojmë të afërmin. Zoti dashurohet, Zoti nderohet, Zoti adhurohet përmes dashurisë e shërbimit ndaj të afërmit. Lumturia e vërtet pra arrihet me dashuri e me mirësi, si ku në mëson pikrisht shembulli i Samaritanit që na tregon ungjilli i kësaj së diele. E tani, dhe gjusë të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike, pra ta hapim zemrën për të pranuar porosin që Zoti na drejton këtë javë.
Lexim prej librit të ligjit të përtrir. Mojsiu i foli poplit dhe i tha, Zoti do të bëjt lumtur, por me kush që ta dëgjosh zërin e Zotit hytënd, e t'i ruash urdhrimet e ligjit e ti që janë shkruar në këtë ligj, e t'kthehesh te Zoti hyt me gjithë zemrën tënde e me gjithë shpirtin tënd. Ky urdhër që un po ta jap sot nuk është tepër i vështirë për ty, as nuk është tepër larg teje, nuk është i vënë qill që t'thuash. Kush mund ngjitet për ne në qiell për të na sjell që ta mësojmë ta shtjejmë ndeprim? As nuk është për te detit që të gjen shkaket thuash. Kush do të mund kaloj për te detit për ne për të na sjell që ta njohim e të kryejm çka është urdhëruar? Jo. Fjala është krejtësisht afër teje, mu në gojën tënde, në zemrën tënde që ta zbatosh. Fjala e Zotit.
Ligji i Zotit është i përsosur. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin përtrin. Për tu besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhërimet e Zotit janë të drejta, e kënaqin zemrën. Urdhëri i Zotit është i qartë, dritu jep syve. E panjoll është frika e Zotit, nuk ndron në shekujt e shekujve. Gjyqjet e Zotit janë të vërteta, të gjitha një të drejta, më të çmushme se ari, se më i pastër të jarë, më të ëmbla se mjalta, se hoja që rrjedh mjalt. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin përtrin.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Kolosianëve. Krishti Jezus është shëmbullesa e hyjit të papashëm, i paralinduri para çdo krijese, sepse në të u krijua çdo gjë në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet, qoftë fronet, qoftë zotrimet, qoftë principatet, qoftë pushtetet, gjithçka u krijua në për të dhe për të. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë që ndron në të. Ai është kryet e trupit, kishës. Ai është fillimi, paralinduri ndër të vdekurit që të jetë në gjithçka i pari. Sepse hyjti i pëlqeu të banojnë të, e tërplotësia dhe me anë të ti, duke venosur paqen me anë gjakut kryqit të ti, të pajtoj me vete gjithçka, qoftë në tokë, qoftë në qiell. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejt sipas Lukës. Në atë kohë u ngrit një dietar ligji dhe me qëllim që ta provoj e pyeti Jezusin: Mesus, çka duhet të bëj për ta fituar jetën e pasosur? Çka shkruan në ligj? I përgjigjë Jezusi: Çka lexon atje? E dietari përgjigjë: Duaj e hyjin Zotin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqinë tënde dhe me gjithë mendjen tënde e të afërmin tënd por si vetveten. E Jezusi tha, miru përgjigje, vepro kështu dhe do të jetosh. Por ai duke dëshëruar të përligjej e pyeti Jezusin, e kush është i afërmi im? E Jezusi vazhdoi e i tha, një njeri po zbriste nga Jeruzalemi në Jerihon era ndër Cuba. Këta e plaçkiten, e rrahën dhe iken e lan veç gjallë. Rastësisht, po ase rrugë po zbriste një prift, e pa, ju shmange vazhdoj rrugën. Po ashtu edhe një levit, kur arriti aty e pa, ju shmang dhe e vazhdoj udhën. Kurse një samaritanas, duke udhëtuar, kur edhi tek ai dhe e pa, pati dhimbje për të, ju afrua. Ja lidhi plagët duke ja pas larë me verë e me vajë. Pastaj e vuri mbi shtazën e vet dhe e qoi në bujtin e u kujdesua për të. Të nesërmen nxori 2 denari ja dha pronarit të bujtines dhe i tha: "Mu kujdes për të dhe çka të shpenzosh më shumë do t'i jap kur të kthehem." Cili prej këtyre të treve thot mendja u dëftua i afërmi i atij njeriu që ra ndër Cuba? Ai përgjigj Jezusit: "Ai që pati mëshirë për të." Hajt pra, i tha Jezusi, e bëj edhe ti kështu, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike, pra homelinë e dielës së 15 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, do ta dëgjojmë nga famullitari i kishës së Shën Luqis në Durrës, Monsignor Damian Kurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Sot është dila 15 gjatë vitit. Porosia kryesore e kësaj dile për javën e ardhshme është dashuria dhe paqja. Në leximin e parë, menim kryesor është që populli vendos për rrugën e jetës, për rrugën e mirësisë, që është ngushtë lidhur me dashuri e paqë dhe besëri këj në Zotit të vërtet. Kjo rrug i bje popullit fat mirë e lumëturi, kurse rruga e të keqes i bje popullit rënim është do të keqe. Zoti është shumë i mirë e plot dashuri dhe afer popullit vetë të zgjedhur. Pra është e nevojshme që të kthehemi në rrugën e Zotin që se kemi qenë largë prej ti, në rrugën e drejtësisë, duke i majtë turnimet e Zotit. Zoti është afër, fjala ti është shumë afër, në zemrën dhe gojën tënde. Këto është lumturia e popullit. Leximi i dytë. Në letrën e Shën Paulit shkruar krishterëve në Kolos, thekson se Jezu Krishti është në te u krijua çdo gjë, në qiell e në tokë, çka shihet e që nuk shihet. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë qëndron në te. Me anë ti duke vendosur paqen, që me anën e të gjakut pajtoj me veti gjithçka në tokë e në qiell. Kjo është pajtimi ynë me Zotin nëpërmjet dashurisë pa kufi që Zoti pati për ne krijesat e veta. Kemi pranuar hirin e Zotit plot, sepse me kryqen e Krishtit është vendosur paqja në qiell e në tokë. Rruga jonë është drejt mbretërisë qiellore, drejt bashkimit tonë me Zotin. E kjo rrugë që na ka caktuar Zoti është e besimit, e paqes dhe dashurisë. Leximi i tretë, Ungjilli. Një mësues ligji e pyet Jezu Krishtin, mësues, çka duhet bëj për të fituar jetën e pasosur? Kjo është edhe pyetja jonë. Ne e dim, përgjigjen duaj e Zotin kyon tonë me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënë, me gjithë fuqin tënde dhe me gjithë menën tënde. Po, kjo nuk mjafton, është e lidhur mush, duaj e ta fëmin tonë, po si vetë vetën. Mirë, i thot Krishti përgjigje, është përgjigja edhe Krishtit, vepro kështu dhe do t'jetosh, vepro me punë e jo vetu me fjalë. Por, kush është i afërmi im? Krishti i thot një njëri ra në Cuba e pleçkiten e rrahën dhe iken, e lanë vështë gjallë, kush do t'i nimoj, kush do t'ket mishirë në i ti, prihti beslidhës vjetër, spati mishri, leviti, spati dashuri në i ti, një samaritanës, një njëri huaj që nuk është prit për ti një vepër dashurie, ai i nimon, ai e pastron, e jep nimën e parë, e qënë e bujtore, pagun për te, eshte i gashum, pagun gjitha shpenzime tjera, e kshili Krishtit pra është, për këtë mësus edhe për gjithë ne, hajtë me edhe ti kështu. Rruga pra e shqelbimit është vetëm një, e kjo rrugë është dashuria, por me veprat është dashuria cëllë në ka mësu Krishti, pa kufi, pa dallim, dashuria në i miku, por edhe në janë miku, është dashuria në praktike në jetës, kush është i afërmi im, është njëri që i nëvite dashuria ime. Në rrugën tonë tjetës ka shumë njerës me cëllë kontaktojmë, të njohur edhe të pa njohur, nuk është me rëndësi, kush është i afërmi im, por me shumë rëndësi është që në te t'jemi në afër njeriut, që është në nevoj se si cili ka të drejt kërkon dashurin tonë. Në popullin tonë ka pak dashurin, më në thamë, sepse veprimet që behen çdo ditë janë shumë të shija. Vrasjet, gjakmarjet, grabitjet, dhuna, tregojnë që dashuria nuk është në veprim, por është larg nga jeta përditshme. Jeta jonë shumë herën është e mallkuar, jo pse hasim në njerëz kriminel, por më shumë se nuk kemi dashuri. Kur dashuria largohet nga jeta, atëherë është mirimi edhe e keqja, se ku s'ka dashuri, aty as Zoti nuk banon. Pra kush është i afërmi im? Çdo njeri që të kërkon ndihmë materiale, ndihmë shpirtërore, që të kërkon këshill, që kërkon të lutesh për te, që kërkon fjalë mëshluese, kërkon vizitë, kërkon kujdes, kërkon të jesh afër në të këqijat e jetës, të jesh për herë me plot dashuri e cila është përsosmëria e jetës krishterë. Këtë rrugë të dashurisë kanë pas gjithë shenjtri. Jeta tyre ka qenë e kushtuar Zotit dhe të afërmit. E lumja nën Tereza ka qenë kushtuar Zotit dhe ka lë jetën duke bërë mirë me plot dashuri. Arqipeshvi i Dorsit martir, martiri fesim Zot Vincenz Prenushi para vdekjes me dashuri i fali armisht e vetë fali o Zot se nuk din shbajnë. Aj me knaqësi të shpirtit, me poezi e ladurën dashurin që Krishti Zot në urdhroj. Flak shente, flak për mrekulli, në qilë e në tokë mretnan. Kjo dashuri që Krishti pati për ne, Zot Vincenzi, aj a dashtuni e shkrini që tokën qilë e ban. Pra, ku mretnan dashuria, aty është Zoti, aty lumturia, Thot Vincenzi. Pra, rruga e shkurtër e shelbimit është dashuri. Ta ushtrojmë në jetën tonë. Ketë në kërkon Zoti, në kërkon Krishti. Që të dhash Zoti që më të vërtet të veprojmë e të punojmë gjithëherë vetëm e vetëm me dashuri. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.